πάντοτε σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, πάντοτε συγγενή τους χριστιανούς, η θυσία του Χριστού, ο οποίος έχυσε το αίμα του για μας τους αμαρτωλούς, για να μας κάνει αθώους και να μας καθαρίσει από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος και να μας θρέψει και να μας κάνει θεούς κατά χάριν. Με ευγνωμοσύνη μέγιστη αναπολύ κάθε ψυχή αυτή του τη θυσία, και όταν μάλιστα γεύεται τους καρπούς της, τότε η ευχαριστία, η θεία ευχαριστία αποκορυφώνεται. Δεν ξέρει ο άνθρωπος που αισθάνεται λίγο ή πολύ αυτή τη μεγάλη χάρη, πώς και με τι να ευχαριστήσει τον Κύριο και τι να κάνει για αυτή του την αγάπη, για το χατήρι του Χριστού. Πολλοί στο διάβα των αιώνων εμπνεύστηκαν από αυτή τη θυσία και έδωσαν στο τέλος και το αίμα τους για το Χριστό, για την Εκκλησία, για τον συνάνθρωπο, για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία κάποιοι άλλοι. Ανάμεσά τους μεγάλος και τρανός, σπουδαίος και γενναίος, υπέροχος και ευγενής, άγνωστος όμως σχεδόν στους περισσότερους, ο καπετάν Κώτας, ο Μακεδονομάχος. Γεννήθηκε στο χωρίο Νορούλια της Καστοριάς στα 1863, όταν εκεί στη Μακεδονία, την ηρωική και υπέροχη Μακεδονία μας, όλα τα άσκιαζε ακόμα η φοβέρα και τα πλάκωνε σκλαβιά. Ακόμη και την υπέροχη ελληνική γλώσσα μας είχαν ξεχάσει οι περισσότεροι. Είχαν όμως συνείδηση ελληνική και πίστη ορθόδοξη. Και η ορθόδοξη πίστη τους κράτησε και την ελληνική συνείδηση. Γιατί η πίστη είναι παραπάνω και από τη γλώσσα και παραπάνω και από όλες τις παραμέτρους του βίου. Τον εβάπτισαν λοιπόν ο Χρήστος και η Δέσποινα, το γιο τους, και τον έβαλαν πως αλλιώς Κωνσταντίνο, εις μνήμην του μαρμαρωμένου βασιλιά, του ενδόξου υπερασπιστού της βασιλευούσης, του τελευταίου αυτοκράτορος του Βυζαντίου, Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου, του μαρτυρικού και υπέροχου. Στην τοπική δε γλώσσα τον Κώστα, τον Κωνσταντίνο τον έλεγαν Κώτα, με ωμέγα και δύο τάφ προς άρσιν πάσης παρεξηγήσεως. Τι έχουμε γεμίσει κότες και κοτόπουλα και κοκορομαχίες. Τον βάφτισαν στην εκκλησιά της κοίμησης της Θεοτόκου και πήρε μεγάλη ευχή και ήταν Άγια η ώρα και βγήκε αυτός ο άνθρωπος χαριτωμένος, χαρισματικός, ξεχωριστός από τους άλλους, με ανδρεία, με δύναμη, με ήθος, με ευγένεια, με αγάπη, με αυτοθυσία, με πίστη, με λεβεδιά και μεγαλείο. Λες πως η Θεία Πρόνοια τον προόριζε για κάτι το σπουδαίο, για κάτι το πολύ μεγάλο. Και όντως έτσι έγινε. Μετά τον άτυχο ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, το φρόνημα το ηρωικό των Ελλήνων και το πατριωτικό κατέπεσε. Είχαν δυσκολευτεί, ενώ οι Τούρκοι πήραν τα πάνω τους. Και περισσότερο οι φοβεροί εθνικιστές Βούλγαροι, όχι ομόδοξοι, ορθόδοξοι αδελφοί μας. Δεν μιλάμε για αυτούς, αλλά για εκείνους εθνικιστές οι οποίοι έκαναν στην αρχή, στα 1899, προσπάθεια τάχα να ελευθερώσουν τη Μακεδονία από τους Τούρκους. Και δεν πείραζαν αρχικά τους χριστιανούς, ούτε τους Έλληνες, κυρίως αυτούς, ούτε τους Σέρβους. Όχι μόνο αυτό, αλλά τους έπεισαν να βοηθήσουν και αυτοί σε αυτή την προσπάθεια. Και στην αρχή είχαν ενθουσιαστεί και οι Έλληνες, φιλότιμοι όπως πάντα, ερχόντουσαν στην Ελλάδα την ελεύθερη, αγόραζαν όπλα, έκαναν εράνους, τα πήγαιναν στους Βουλγάρους και εκείνοι τα έπαιρναν και πολεμούσαν. Αλλά σε λίγο τι διαπίστωσαν οι Έλληνες προς μεγάλη κατάπληξη και πικρία τους? Ότι οι Βούλγαροι έστρεφαν τα όπλα εναντίον των Ελλήνων και μάλιστα των παπάδων, των δασκάλων και των κοινοταρχών, των επηγής, των επικεφαλής των Ελλήνων ευρισκομένων, και άρχισαν να τους ξεπαστρεύουν με διάφορα προσχήματα. Και όταν αντέδρασαν οι δικοί μας, τι είπαν? Εκάναμε λάθος. Λάθος τη μια φορά, λάθος την άλλη φορά. Κόντεψε να ξεκάνουν τους Έλληνες παπάδες, δασκάλους και κοινοτάρχες, προύχοντες. Οι Έλληνες ήρθαν σε δύσκολη θέση. Δεν το περίμεναν αυτό. Από τους Τούρκους είχαν τραβήξει τόσα και τόσα. Τους ήξεραν 400 και πλέον χρόνια. Αλλά τώρα να το βρίσκουν από τους ομόδοξους αδελφούς Βουλγάρους. Τους ήρθε ο ουρανός φωτίλη. Δεν ήξερα τι να κάνουν, πού να απευθυνθούν, πώς να αντιδράσουν. Ήσαν σκλάβοι. Και την ώρα εκείνη, την άραχνη εκείνη ώρα, βγήκε στο προσκήνιο ο καπετάν Κώτας, ο Κωνσταντίνος Χρήστου, από το χωρίο Ρούλια της όμορφης Καστοριάς. Νεαρότατος, 36 χρονών, έγγαμος, έχοντας γυναίκα τη ζωή και 4 παιδιά, σταυραετός, ξεφτέρι, πανέξυπνος, με μεγάλη αγάπη για το Χριστό και την πατρίδα, με αισθήματα υπέροχα. Τι να κάνει? Είχε την αγάπη, είχε τη διάθεση, είχε τη θέληση, είχε τη δική του δύναμη, αλλά τα πράγματα ήταν όντως δύσκολα. Και αρχίζει όμως τον αγώνα, αφού ύψωσε τα μάτια στο φιλάνθρωπο Χριστό και του είπε: «Εσύ Χριστέ μου, έχεις στο αίμα σου για τη σωτηρία των ανθρώπων, θα χύσω κι εγώ και με την ευχή σου το αίμα μου για την πατρίδα μου, την Ελλάδα και την Ορθόδοξη Εκκλησία μου». Μεγάλη ψυχή, μεγάλη πίστη, μεγάλη δύναμη. Και άρχισε λοιπόν ο καπετάν Κώτας το μακεδονικό αγώνα 1899. Μάζεψε κι άλλα παλικάρια, γιατί κοντά στον αντριωμένο πάνε και συστρατεύονται όλοι οι αντριωμένοι, και ένας μπορεί να εμπνεύσει χιλιάδες, και ένας υπέροχος και θείος ζήλο πεπειρωμένος, όπως θα έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μπορεί να διορθώσει ολόκληρων δήμων και μπορεί να κινητοποιήσει προς το καλό και το υψηλό αμέτρητα πλήθη. Και σιγά σιγά, κυνηγώντας φοβερούς κομιτατζίδες, ελευθέρωνε τα μέρη της Καστοριάς, της Φλόρινας και του Μοναστηρίου, από αυτούς τους φοβερούς εχθρούς που ήταν τρεις χειρότεροι από τους Τούρκους, και αν έβρισκαν κάποιον Έλληνα ορθόδοξο δολοφονημένο, κοιτάζαν να ειδούνε αν οι μαχαιριές ήταν άγριες, ήταν από Βούλγαρο, και αν ήταν πιο ήπιες, ήταν από Τούρκο. Τόση κακία, τόση μανία. Δεν ξέρω γιατί. Ο Βασίλης ο Δεύτερος ξέρει. Ο επωνομαστής Βουλγαροκτόνος. Δεν έχουν σχέση με τους Σλάβους οι Βούλγαροι, όπως ξέρετε. Είναι ταταρικών φίλων. Είναι αείδος Τούρκων. Οι οποίοι, αν και ορθόδοξοι, αυτό λέγει ο Κώτας. Βρε παιδιά, καλά, με τους Τούρκους το καταλαβαίνω. Να πάρει ευχή. Αλλά εσείς ορθόδοξοι, εσείς αδέρφια μας, εσείς που το ίδιο σώμα και αίμα του Χριστού μεταλαβαίνουμε, να κάνετε αυτή τη δουλειά. Γι' αυτό λέγε Χριστέ μου εκεί στα βουνά που έτρεχε, βοήθαμε σε παρακαλώ να ελευθερώσω την πατρίδα μου, να χύσω το αίμα μου για αυτή και την ορθόδοξη εκκλησιά. Εκείνοι όπου έβρισκαν παπά Έλληνα τον εφώνευαν, ήθελαν όλους σώνει και καλά. Και με τη βοήθεια των μεγάλων δυστυχώς και με την εξαρχία που έκαναν το σχίσμα που έφυγαν από το Ορθόδοξο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, προσπαθούσαν να επιβάλλουν σε όλους σώνει και καλά τη βουλγαρική γλώσσα, τη βουλγαρική συνείδηση, το βουλγαρικό τρόπο υπάρξεως. Και όταν προσπαθούν να διαφωτίσουν τους δικούς τους, έχει καλός. Έχει καλός στο κάτω-κάτω. Πάνε και ο εθνικισμός για την Εκκλησία είναι αίρεσης, έστω, είναι ανεκτό, είναι δίκαιο, είναι ανθρώπινο, είναι λογικό αν θέλετε. Αλλά το προσπαθείς με το ζόρι να κάνεις τους Έλληνες βουλγάρους στη συνείδηση και βουλγάρους συμπεριφορά, δεν γίνεται. Οι καημένοι Έλληνες, πάντα καλοπροαίρετοι, εκτός εξαιρέσεων, πάντα ευγενικοί, πάντα ανώτεροι. Ποτέ δεν έκαναν πόλεμο επιθετικό. Ποτέ δεν θέλησαν να υποδουλώσουν ανθρώπους, να τους σκλαβώσουν, να τους υποτάξουν, να τους εκμεταλλευτούν. Έχουμε εξαιρέσεις, δεν μιλάμε για τις εξαιρέσεις. Λοιπόν, όχι. Και στο Βυζάντιο ακόμα οι Έλληνες που υπερίσχυαν έκαναν θαύματα. Εξημέρωσαν βαρβάρους. Εφώτισαν έθνη. Εξεπολίτησαν λαούς και πρόσφεραν στην οικουμένη το μέγα καλό, την Ορθοδοξία, το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και ακόμα σ' όσους ήθελαν έχει σημασία αυτό, την υπέροχη και μοναδική και ποιητική και εκφραστικότατη ελληνική γλώσσα. Και αν δεν ήταν το Βυζάντιο, και αν δεν ήταν η Ορθοδοξία, και αν δεν ήταν ο ελληνικός τρόπος ζωής και υπάρξεως μέσω της Εκκλησίας της Ορθόδοξης, σήμερα θα κυριαρχούσε παντού στον κόσμο η βαρβαρότης, την οποία τώρα βλέπουμε να έρχεται και να είναι Χάνιμπαλ άλτε πόρτας, άντε πόρτας, ο Ανίβας πρώτων πυλών, να είναι πρώτων πυλών. Η βαρβαρότητα βγήκε στο δρόμο και της Ανατολής και της άγριας Δύσης η βαρβαρότητα. Η Εκκλησία τι κάνει? Δεν παίρνει το μέρος κανενός η Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι μάνα η Εκκλησία. Είναι μάνα εσταυρωμένη και μάνα αναστημένη. Ο Χριστός μας, ο ενανθρωπίσας Υιός και Λόγος του Θεού, πήρε πάνω του όλο το ανθρώπινο φύραμα, όλη την ανθρώπινη ουσία, όλη την ανθρώπινη φύση, όλη την ανθρωπότητα. Είναι πολύ σημαντικό και πολύ βασικό αυτό. Και αυτοί που πολεμούν, και αν δεν είναι Ορθόδοξοι και αν δεν είναι Χριστιανοί, είναι όμως δυνάμεις εσωσμένοι, γιατί που πήρε πάνω του όλη την ανθρώπινη φύση, την εκαθάρισε με τα πάθη του και την αγίασε με την Ανάστασή του και την εφαίωσε ο Χριστός. Είναι λοιπόν και εκείνη δυνάμεις εσωσμένη. Μαγείρεψε και για αυτούς και για όλους τους ανθρώπους ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός το Γολγοθά. Και μας περιμένει ο Αναστάς Θεάνθρωπος μέσα στην Αγία του Εκκλησία, περιμένει να πάμε όλα τα έθνη. Στέλνοντας τους Αποστόλους με άτερα αναλήψή του, τους είπε να πορευθούν και να μαθητεύσουν πάντα τα έθνη και να τους βαπτίσουν στο όνομα της Αγίας και Ζωοποιού Τριάδος. Οπότε και εκείνοι τώρα που πολεμούν και μπορεί να φτάσει και σε εμάς αυτό το κακό ομιγέννητο και από εκεί να εκλείψει εύχεται η Εκκλησία, είναι και αυτή δυνάμει σε σωσμένη. Και πού ξέρετε αν σε κάποια στιγμή ο φιλάνθρωπος Χριστός δεν τους φωτίσει, δεν τους εμπνεύσει και δεν τους καλέσει, αν και κάθε στιγμή τους καλεί στην Αγία του Εκκλησία, στο χώρο της ειρήνης, της συμφιλιώσεως, της χαράς, της αγάπης, της ενότητος και της σωτηρίας. Κλαίει η Εκκλησία και εύχεται κάθε μέρα και στιγμή υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου. Και όλοι εκείνοι που πολεμούν και εκείνοι που εχθρεύονται την Εκκλησία και εκείνοι που ταλαιπωρούνται είναι υποψήφοι ορθόδοξοι χριστιανοί. Είναι μελοθάνατοι με την καλή έννοια, δηλαδή να αποθάνουν κατά κόσμο και να γεννηθούν και να αναγεννηθούν μέσα στην Άγια Εκκλησία. Γι' αυτό η Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού αποτελεί πάντοτε πρόκληση και πρόσκληση για όλους, για φίλους και εχθρούς, για δικαίους και αδίκους, για πονηρούς και αγαθούς, όπως λέγει το Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο. Και όπως κι άλλες φορές έχουμε τονίσει, η Ορθόδοξη Εκκλησία συνυπήρξε επί αιώνες και συνυπάρχει και σήμερα σε κάποια μέρη με τους μουσουλμάνους, με τους Μωαμεθανούς, οι οποίοι την ανέβασαν στο ικρίωμα του Σταυρού και του Γολγοθά. Αλλά μέσα από εκεί η Εκκλησία πέρασε και περνά στη Θεία και Λαμπροφόρο Ανάσταση. Γιατί η Εκκλησία του Χριστού η Ορθόδοξη είναι η Εκκλησία της ανοχής, είναι η Εκκλησία της αγάπης, είναι η Εκκλησία της καλοσύνης και προπαντός είναι η Εκκλησία της συγνώμης, η οποία εκ του τάφου ανέτειλε. Γι' αυτό και εύχεται και για αυτούς, αφού έχουμε αποστολική εντολή να ευχόμεθα υπέρ πάντων ανθρώπων. Και η Θεία Λειτουργία προσφέρεται και υπέρ της Οικουμένης. Και υπέρ της Οικουμένης. Και πόσοι από αυτούς καλοκάγαθοι όντες, δεν είναι όλοι μουσουλμάνοι φανατικοί, αλίμονο, δεν έρχονται στην Ορθόδοξη Εκκλησία, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ανατολίτες είναι μυστικοπαθείς και έχουν και ένα αίσθημα αγάπης και λατρείας. Γι' αυτό είναι και μουσουλμάνοι αφοσιωμένοι. Είδατε πως μιλάνε τώρα για τον Αλλάχ, ακόμη και ο Λάντεν και οι άλλοι, με πόση λατρεία, με πόσο φανατισμό, κακό είναι βέβαια αυτό, με πόση αφοσίωση, με πόση αυταπάρνηση, με πόση αυτοθυσία. Και απομένει λίγο να βγουν στην Οικουμένη και να τα κάνουν όλα γης μαδιά μου στο όνομα του Αλλάχ και στο όνομα του προφήτη αυτού Μωάμεθ. Έχουν μέσα τους μυστικισμό, έχουν μέσα τους μυστικές δυνάμεις λανθάνουσες, έχουν μέσα τους πλούτο αρρύφνητο αισθήματος και αγάπης. Αν όμως αυτό διαστραφεί και πάει στο κακό και στο αντίθετο, τότε ο Θεός να μας φυλάει. Αν όμως έρθει προς το καλό, προς το Χριστό, προς την Άγια του Εκκλησία, τότε χίλιες δόξες να έχει ο Θεός. και τόσοι Άγιοι βγαίνουν από εκεί πέρα και τόσα μεγαλεία πολλά μπορούν να γίνουν. Είναι αισθηματίες αυτοί οι άνθρωποι. Ενώ αν έλθουμε στη Δύση, τη δική μας τη Δύση, τη δική μας την Ευρώπη, άκουγα προχθέ έναν καθηγητή, το ρώταγε ο δημοσιογράφος ότι η Ελλάς, του έλεγε δηλαδή, ανήκει στη Δύση, στην Ευρώπη. Και τι είπε? Λάθος. Η Ευρώπη ανήκει στην Ελλάδα. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Η Ευρώπη δικιά μας είναι. Ελληνικό το όνομά της, ελληνικός ο πολιτισμός της. Η θρησκεία από την Ελλάδα ήλθε. Όταν πάτησε στους Φιλίππους ο Μέγας Απόστολος Παύλος το πόδι του, άρχισε ο εκχριστιανισμός της Ελλάδος αλλά και της Ευρώπης. Και ο εκπολιτισμός. Είχαμε βαρβάρους εκεί. Και όταν εμείς φτιάχναμε εδώ Παρθενώνες, όπως τα τελευταία χρόνια προσφύγωσε ένας πολιτικός, αυτοί έτρωχαν βαλανίδια. Και πήγε, πήραν τον πολιτισμό μας, τον αξιοποίησαν και μπράβο, τσαλίμωνο. Δεν έχουμε τους Ευρωπαίους τίποτα, δική μας είναι. Ούτε με τους Αμερικάνους έχουμε. Γιατί καθώς διάβαζα σήμερα την ιστορία, είδα εκεί ότι, καπετάν Κώτας, θα επανέλθουμε βέβαια, ας μας συγχωρέσει λιγάκι. Πολέμησε, σκοτώθηκε, πήγε ο καπετάν Παύλος Μελάς, πολέμησε, σκοτώθηκε στα 1908 που τελείωσε ο μακεδονικός αγώνας, είχαμε δυσκολίες. Και τι κάνανε πολλοί, Μακεδόνες, απελπισμένοι από Τούρκους και Βουλγάρους και περισσότερο από τους δεύτερους, τι κάνουν? Μεταναστεύουν για πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, 1908. Αλλά μετανάστες, όχι σαν αυτούς που γέμισε η Ελλάς και κινδυνεύουμε, αλλά μετανάστες ευπρεπείς, μετανάστες ήθους, μετανάστες μοναδικούς. Πήγαν σε εκείνη τη χώρα που είχε περάσει και αυτή σκλαβιά μεγάλη και δούλεψαν με λογισμό και μόνιρο και πρόκοψαν και βοήθησαν και την πατρίδα αλλά και ετοίμησαν τη χώρα εκείνη που τους φιλοξένησε, που τους υποδέχθηκε, που τους έδωσε εργασία, που τους πρόσφερε ό,τι καλύτερο. Την ετοίμησαν και η Αμερική ετοίμησε τους Έλληνες. Και σήμερα ακόμη το ισχυρότερο λόμπι μετά το εβραϊκό στην Αμερική, το ελληνικό. Και αυτοί κρατάνε εκεί. Κρατάνε. Και η Αμερική μας βοήθησε. Γιατί σήμερα υπάρχει ένα κύμα αντιαμερικανισμού στην Ελλάδα σαν αυτό παλαιότερα του αντικομουνισμού. Αυτά είναι μανίες κατά καιρούς. Μπορεί να φταίνε οι επικεφαλής της Αμερικής και όποιοι άλλοι είναι πίσω από αυτούς, αλλά ο αμερικανικός λαός τι φταίει? Τον κέρασαν 5.000 νεκρούς. Όπως δεν φταίει και ο λαός της Παλαιστίνης και ο λαός του Ιράκ και ο λαός εδώ της δικιάς μας Σερβίας και οι υπόλοιποι. Αυτή στην ουσία είναι τα αθώα θύματα των συμφερόντων των μεγάλων. Γι' αυτό να ξεχωρίζουμε τους λαούς από την κακή τους ηγεσία. Έτσι. Και να μας πιάνει αυτό το μένος. Αλλά τι να κάνουμε, να γονατίζουμε ως ορθόδοξοι χριστιανοί και να παρακαλούμε υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου και να παρακαλούμε ο Χριστός και η Παναγιά να προστατεύουν πάντα τα έθνη και περισσότερο τους αδύνατους και τα αθώα θύματα των αρχών και εξουσιών όλων των εθνών. Ο τρίτος πειρασμός του Ιησού έγκυται στο εξής. Είναι δηλαδή ο εξής. Πήρε ο πειράζων, ο αρχαίκακος όφης το Χριστό, το επέτρεψε και το παραχώρησε ο Θεός βέβαια και το δέχθηκε ο ίδιος και το ανέβασε εις όρος υψηλών σε ένα ψηλό βουνό και του έδειξε πάσας τας βασιλείας όλα τα κράτη και τα βασίλεια του κόσμου και του λέει τα βλέπεις αυτά, του είπε του Ιησού, είναι δικά μου όλα τα κράτη και τα έθνη, σατανοκρατούνται, στηρίζονται στη βία, ακόμη και η καλύτερη δημοκρατία στηρίζεται στη βία. Γι' αυτό και το φυσικό, το θετικό λεγόμενο δίκαιο έχει αναγκαστική ισχύ. Ενώ το δίκαιο της χάριτος δεν έχει αναγκαστική ισχύ. Ένα παράδειγμα. Παρκάρεις το αυτοκίνητο παράνομα, στο παίρνουνε μέσα. Δεν δίνεις ένα ποτήρι νερό στον πατέρα σου, δεν σε βάλει κανείς μέσα. Δεν σε βάλει κανείς μέσα. Έτσι. Τώρα το θετικό, το αναγκαστικό λεγόμενο δίκαιο και το άλλο είναι το δίκαιο της χάριτος. Όλα τα έθνη λοιπόν στηρίζονται στη βία, στην παρανομία και την πληρώνουν οι αθώοι. Όλα βέβαια αυτά γίνονται κατά ανοχήν και παραχώρησιν του Θεού, γιατί όταν ο Ιησούς Χριστός μας ο Κύριος ήταν μπροστά στον Πιλάτο και τον ρωτούσε αν είναι βασιλέας, λέγοντάς του κουν βασιλεύσει, εσύ λοιπόν είσαι εσύ βασιλιάς, είσαι βασιλιάς, και ο Ιησούς δεν του απαντούσε και εκείνος του λέγει εμίου λαλί, σε μένα δεν μιλάς, που έχω εξουσία να σε σταυρώσω και εξουσία να σε απολύσω, και του απήντησε ο Ιησούς, έλυσε τη σιωπή και του λέει δεν θα είχες εξουσία καμία εάν δεν σου είχε ειδωθεί άνωθεν. Εάν δεν το επέτρεπε και εν το ανήχε το ο Θεός, ο Πατέρας μου. Σατανακρατούνται τα έθνη και τα κράτη, είναι του διαβόλου, όπως ο ίδιος ο διάβολος το είπε στον Ιησού και ο Ιησούς δεν τον διέψευσε, αλλά Κύριος του κόσμου είναι ο φιλάνθρωπος Χριστός μας. Εκείνος που κρατάει στα χέρια τα σκλής του άδου και του θανάτου, το εσφαγμένων αρνίων, εκείνος που ανέστη εκ νεκρών, όλοι οι άλλοι τι είναι, οι δοκούντες άρχιν των εθνών, αυτοί που νομίζουν πως είναι αφεντικά των κρατών και των εθνών. Τι τους έχει, το είπαμε και την άλλη φορά, τους έχει παιδικά παιχνίδια, αθύρματα όπως τα λένε, στα χέρια του ο Παντοκράτορ. Γι' αυτό ό,τι κι αν γίνεται άνοσχομεν τας καρδίας, ό,τι κι αν συμβαίνει ας εμπιστευόμεθα τον εαυτό μας, τη ζωή μας και τους άλλους στο Χριστό και Θεό μας, χωρίς εκείνου τη γνώση και χωρίς εκείνη την παραχώρηση και τη θέληση τίποτε δεν μπορεί να γίνει. Και αυτό για τους αδύνατους και μικρούς και απειλούμενους είναι μεγάλη παρηγοριά, μεγάλη ειρήνη, μεγάλη ασφάλεια. Γι' αυτό κατά τις ημέρες αυτές τις χαλεπές και δύσκολες που παρακολουθούμε όλοι με κομμένη την ανάσα της εξελίξης, ας πυκνώσουμε τις προσευχές μας προς τον Άρχοντα της ειρήνης, προς το Χριστό μας το φιλάνθρωπο, προς την πανέσπλαχνη Παναγία μας, προς τους αγγέλους, τους φύλακες, τους δικούς μας και των εθνών και προς τους Αγίους της Εκκλησίας μας, και να παίρνουμε θάρρος. Και αν ο Κύριος θέλει να χαλάσει τον κόσμο του, θα επιτρέψει να γίνουν χειρότερα. Και αν ο Κύριος θέλει να μας παιδαγωγήσει και να μας ξυπνήσει, θα επιτρέψει να γίνουν πολλά. Όμως μην απελπιζόμεθα. Ό,τι και να γίνει, μας κρατάει στα χεράκια του και μάλιστα τους πιστούς, τους ανθρώπους τους δικούς του, που παρόλες τις αδυναμίες και τα λάθη και τις αμαρτίες μας αγαπά ο έσπλαχνος Χριστός και μας κρατάει στα χεράκια του και μας λέει: ποιος βρε μπορεί να σας πάρει από τα χέρια μου? Κανένας. Και αν κάποιος σας αφαιρέσει τη ζωή, εδώ είμαι εγώ, η ζωή και η Ανάσταση. Κοντά μου θα έρθείτε και θα φύγετε από την κοιλάδα αυτού του κλαθμόνος και των δακρύων, από τον καθημερινό θάνατο, με όλες τις εκδοχές τον καθημερινό θάνατο. Θα έρθετε κοντά μου, καγώ αναπαύσου ημάς. Τι μπορεί να γίνει? Τότε κανείς έχει μέσα του ελπίδα, έχει μέσα του δύναμη. Θα έρθει στιγμή που θα φοβηθεί, αλίμονο ποιος δεν φοβάται. Όλοι φοβούμεθα, αλλά όταν έχουμε αυτή την ελπίδα και αυτή την πίστη, πάρα αυτά, ο φόβος φεύγει και μετατρέπεται σε ελπίδα, σε πίστη, σε αγάπη και σε παρηγοριά. Ας επανέλθουμε όμως στον πολύ αγαπημένο μας καπετάν Κώτα, τον Κωνσταντίνο Χρήστου από τη Ρούλια της Καστοριάς, ο οποίος μάζευε κοντά του παλικάρια. Ήταν ο φόβος και ο τρόμος των Κομιτατζίδων και των Τούρκων, ήταν ο πατέρας και ο προστάτης όλων, ακόμη και των αδύνατων γυναικοπαίδων των Τούρκων και των Βουλγάρων, ήταν προστάτης. Και δεν κυνηγούσε τους άοπλους, δεν κυνηγούσε τους αδύνατους, σαν άλλους Νικηταράς, πάμε και στις ομιλίες στο ραδιόφωνο για τον καπετάν Νικήτα. Ήταν έσπλαχος, ήταν ευγενής, ήταν άρχοντας, ήταν ανώτερος, ήταν τρυφερός, ήταν στοργικός, ήταν μεγάλος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός ένα βιβλιαράκι παιδικό για παιδιά από 9 έως 14 ετών με τίτλο «Ο καπετάν Κώτας». Άμα το βρείτε, διαβάστε το. Δεν υπάρχει άλλο, δυστυχώς. Και ούτε σε εγκυκλοπαίδειες έχει περάσει ο καπετάν Κώτας, ούτε σχεδόν πουθενά. Παρότι έκαμε μέγα έργο, πρωτόσπηρε της Λευτεριάς το σπόρο μετά τους αγωνιστές του 21 στη σκλαβωμένη γη της Μακεδονίας. Ήρξατο του μακεδονικού αγώνος, ο οποίος και με τη βοήθεια του μεγάλου σταυραϊτού Παύλου Μελά και με τον υπολείπων έφεραν στα 1912 και 13 την πολυπόθητη ελευθερία της Μακεδονίας μας, της Ηπείρου, των νησιών και άλλων μερών. Ήρθε το ποθούμενο τότε, ρώταγαν στα χρόνια της σκλαβιάς τον Άγιο των Σκλάβων, τον Τζουπάν Παπά, τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, πότε θα έρθει το ποθούμενο, πότε θα έρθει η ελευθερία της Ηπείρου, της Μακεδονίας και των άλλων μερών. Και τους έλεγε: όταν πέσουν δύο πασχαλιές μαζί. Και όντως στα 1912 Πάσχα και Ευαγγελισμού συνέπεσαν. Και τότε ήρθε το ποθούμενο. Ο δε μακεδονικός αγώνας είναι η συνέχεια της μεγάλης ελληνικής επαναστάσεως του 1821. Τότε πολλοί Μακεδόνες ξεσηκώθηκαν. Ο Εμμανουήλ Παπάς στη Χαλκιδική, οι γυναίκες στην Αραπίτσα, στις Νάουσας, που έπεσαν σαν άλλες σουλιώτισες, ο Νικόλαος Κασομούλης και τόσοι άλλοι. Και αφού δεν μπόρεσαν εκεί να καταφέρουν να ελευθερώσουν τη Μακεδονία, τι έκαναν αυτοί οι υπέροχοι? Κατέβηκαν στην Ελλάδα την υπόλοιπη, στη Ρούμελ και στο Μοριά και στα νησιά. Και τι έκαναν? Μεγάλο αγώνα. Και ελευθερώθηκε έστω και ένα μέρος της πατρίδος μας. Προχωρούσε λοιπόν ο καπετάν Κώτας. Προχωρούσε και ελευθέρωνε τη μακεδονική γη. Όμως οι Βούλγαροι και οι Τούρκοι και όχι σαν πίσω από αυτούς τον πολεμούσαν. με λύσα, με μανία. Τους είχε γίνει εφιάλτης. Έλεγα να έφευγε ο Κώτας από τη μέση και ας γινόταν οτιδήποτε. Θα ανασέναμε, θα δοξάζαμε το Θεό μας. Θα είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση. Φανταστείτε τι έκαμε ένας άνθρωπος ο καπετάν Κώτας και σήμερα μην τον ξέρουμε οι περισσότεροι. Και τι κάνει, αφού δυσκολεύτηκε τα μέγιστα, το χτυπούσαν από όλες τις μεριές και με όλους τους τρόπους. Το είχα τραυματίσει 3 και 4 φορές, κρυβόταν στα βουνά, να συνέλθει, να γίνει καλά. Έκανε παρέα με τα θηρία και με την ερημιά, τα είχε δώσει όλα και κινδύνευε κάθε στιγμή. Ποτέ δεν έφαγε γλυκό ψωμί, ούτε ήπιε γλυκό κρασί που λέει και το κλέφτικο τραγούδι. Ούτε κοιμήθηκε ποτέ ήσυχος, αλλά λαγοκοιμότατε. Είχε την αγρύπνια του λαγού και τα λαφιού το πόδι, όπως λέγει τον Αθανάσιο Διάκο μεγάλος, βαλαωρίτης. Και τότε του είπαν μερικοί, δεν πας κατά την Ελλάδα καπετάν Κώτα, δεν πας στην Αθήνα την πρωτεύουσα, που εκεί βέβαια δεν ενδιαφέρεται κανένας για μας, παρά μόνον ο Παύλος Μελάς και ο Ίων Δραγούμης και άλλοι μερικοί. Δεν πας κατά εκεί, μήπως τους κινήσεις και τους συγκινήσεις, μήπως τους προκαλέσεις και τους προσκαλέσεις και έρθουν να βοηθήσουν στη Μακεδονία. Και παίρνει λοιπόν 3-4 παλικάρια ο καπετάν Κώτας και έρχεται με μύριες προφυλάξεις στην Αθήνα. Πήγε στο σπίτι του Παύλου Μελά, ήταν και ο πεθερός ο Στέφανος Δραγούμης, τους υποδέχτηκαν με συγκίνηση, με αγάπη, με δάκρυα, με στοργή. Τους έπιναν τα πόδια, τους έβαλαν να φάνε, τους ξεκούρασαν, τους ασπάστηκαν, τους ετοίμησαν, τους επένεψαν, τους άκουσαν, προπαντός τους άκουσαν, με δάκρυα, με ενδιαφέρον, με προσοχή, με συγκίνηση. Και ύστερα τους πήγαν και στο διάδοχο Κωνσταντίνο, το μετέπειτα στρατιλάτη. Τους άκουσε κι αυτός, έκλαψε, έπεσε στην αγκαλιά του. Τους δέχτηκε ως παιδιά του, ως πατέρες, ως αδελφούς του, ως ήρωες. Και πήραν τότε και χρήματα μαζί και ελπίδες και εμψυχώθηκαν. Και περισσότερο πήραν τον ίδιο τον Παύλο το Μελά μαζί με μερικούς άλλους. Είχε πάει και άλλες φορές ο Παύλος, αλλά αυτή η φορά ήταν η τελευταία που πήγαινε, Φεβρουάριος του 1904. Και έφτασαν με μυρίους κινδύνους και με κόπους μέγιστους στην Καστοριά και παρουσιάστηκαν στο Λεβέντι Μητροπολίτη Καστοριάς το γερμανό καραβαγγέλι από τη Μυτιλίνη, τον υπέροχο αυτό πατριώτη και τον ορθόδοξο ιεράρχη, ο οποίος ήταν η ψυχή της Καστοριάς και τον Μπέριξ, οργάνωσε τον αγώνα, τα σχολεία, τα πάντα, και ήταν μόνο 36 ετών. Πήρε αγκαλιά τον Κώτα, τον ευλόγησε, τον σπάστηκε, τον εμψύχωσε, τον άκουσε και βοήθησε τα μέγιστα. Τον Παύλο Μελά θα το πούμε την άλλη φορά. Θα συνεχίσουμε, θα γλύξουμε τώρα, έχουμε λίγα λεπτά μόνο. Για τον καπετάν Κώτα. Τον πρόδωσαν οι Βούλγαροι στους Τούρκους και εκείνοι του έστησαν ενέδρα, ήσαν περίπου 1000 Τούρκοι και παραπάνω, και ο Κώτας ήταν με 2-3 μαζί. Πολέμησαν γενναία και οι 3 τους, πληγώθηκαν, αλλά στο τέλος έπεσαν όλοι οι Τούρκοι επάνω, έγιναν ένα σωρό σαμπάν στον Κώτα και τον συνέλαβαν τον έδεσαν και τον πήγαν σε διάφορα μέρη της Μακεδονίας και κατέληξαν στα Βιτόλια, στο μοναστήρι, στην ελληνικότατη πόλη, στην ελληνικότατη πόλη που είχαν πει σέρβαν δώσουν στο Βενιζέλο τον Μακαρίτη και τον γέλασαν. Λοιπόν, τον έκλεισε 1,5 χρόνο φυλακή. Περίπου 1,5 χρόνο φυλακή. Ήταν Ιούνιος του 1904 το συνέλαβαν και φωνεύθη 27 Σεπτεμβρίου 1905. Τον απειγχώνησαν σαν τον Πατριάρχη Γρηγόριο στην πλατεία των Βιτολίων του μοναστηρίου που λέγεται Ατ Παζάρ. Τον ηρωικό. Ήταν 27 Σεπτεμβρίου 1905. Κοίταζε το πρωί το ημερολόγιο το Αγιορείτικο και σημειώνει 10 Οκτωβρίου με το νέο και 27 Σεπτεμβρίου το παλαιό. Δεν τυχαίο, μόνο ότι ήρθε έτσι. Τα ημερολόγια τα αφήνουμε βέβαια, τι ξέρουμε αυτά. Το Άγιο Όρος έχει ημερολόγιο παλαιό, αλλά είναι με επικεφαλής το Πατριαρχείο. Η σημασία του ημερολόγιου. Η σημασία έχει να έχουμε ιεροσύνη ή όχι. Έτσι προσέξτε αυτό. Και όσοι δεν έχουν ιεροσύνη, ας λένε το παλαιό και ας λένε οτιδήποτε. Δεν είναι με την Εκκλησία. Δεν έχει αποστολική διαδοχή, διδαχή και οργάνωση. Καταλάβατε εκεί το πρόβλημα. Δεν είναι ημέρες. Εμείς πάμε στο Αγιώρο, λειτουργούμε το παλαιό. Ερχόνται αυτοί εδώ, λειτουργούμε το νέο. Πήγαμε κι εμείς στα Ιεροσόλυμα, που είναι με το παλαιό, λειτουργήσαμε με το παλαιό. Στη μόνη του συνάμε το παλαιό. Τι έγινε. Αφού έχουμε ιεροσύνη, δεν λατρεύουμε τον χρόνο, λέω Μέγα Σαθάνας, αλλά τον Χριστόν. Να ξεχωρίζουμε αυτά τα πράγματα και μπερδευόμαστε. Έτσι λοιπόν. Και λίγο πριν τον εκτελέσουν, οι Τούρκοι του έφεραν παπά να τον εξομολογήσει, αφού ήταν χριστιανός. Και αφού φέραν παπά, τι παπά, Βούλγαρο. Μόλις τον είδε ο καπετανκότας, σηκώθηκε και λέει θα σε φάω με τα δόντια. Προσπαθούσε να κόψει τις αλυσίδες του Ερυχαδές, βεβαίως. Θα σε φάω με τα δόντια. Και δεν ήταν μίσος αυτό, ήταν πραγματικότητα. Οι Βούλγαροι τους είχαν αλλάξει τον Ανανία, τους είχαν κάνει τα πάντα. Και αυτοί, και τον πόναγε τον Κότα. Σου λέει: οι Τούρκοι, ναι, αλλά εσείς οι Χριστιανοί να μου κάνετε αυτό το πράγμα. Είχε δίκιο ο Κότας. Αλλά ήταν παλικάρι ο Κότας. Δεν ήταν Κότα. Λοιπόν. Τον έδιωξε. Τότε οι Τούρκοι κατάλαβαν. Και του έφεραν Έλληνα παπά. Μόλις τον είδε, χάρηκε. Γέλασε η ψυχή του. Και άρχισε να κλαίει σαν παιδάκι. Και του έλεγε όλα όσα είχε. Ένα μόνο κλαίω, λέει: δεν κλαίω που θα φύγω. Κλαίω που δεν θα δω τη Μακεδονία με ελεύθερη. Εγώ το αγκόνι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το αγκόνι του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, το παιδί του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Κλαίω. Και μακάρι το αίμα μου να ποτίσει το δάνειο της ελευθερίας και να γίνει αιτία για αφορμή να έρθουν άλλοι και να ελευθερώσει την πατρίδα. Και ήρθε. Ξομολογήθη, χαιρετήθηκα με τον παπά, τον διάβασε και έγινε και ό,τι άλλο χρειαζόταν. Τον πήγα στην πλατεία. Πέρασαν το σκηνί και τον απειχώνησαν. Και ο ηρωικός Κωνσταντίνος Κότας, καπετάν Κότας, αποχαιρετούσε τη Μακεδονία του. Τη λεβεντογένα και ηρωική Μακεδονία του. Δεν ήξερε καν την ελληνική γλώσσα. Ήξερε το μακεδονικό ιδίωμα, τα σλαβικά, αλλά είχε συνείδηση Έλληνος Ορθοδόξου. Έλληνος Ορθοδόξου. Δεν είναι εθνικιστικό αυτό. Αυτή ήταν η ψυχή του. Αφού είχε αίμα ελληνικό και αφού ήταν ορθόδοξος, ποιος θα τον εμπόδιζε να είναι έτσι? Άλλωστε εκείνος δεν εμπόδιζε κανέναν να είναι Βούλγαρος Ορθόδοξος, να είναι Σέρβος Ορθόδοξος. Εκείνο που του κακοφωνόταν ήταν ότι οι άλλοι Βούλγαροι και οι υπόλοιποι θέλανε στο όνομα της δικής τους εθνικότητος να κάνουν και τους άλλους το ίδιο με τρόπο καταναγκαστικό. Πέθανε λοιπόν το παλικάρι της Μακεδονίας 27 Σεπτεμβρίου 1905 και την άλλη μέρα έβγαινε ο ήλιος και φώτιζε το μαρτυρικό του πρόσωπο που ήταν κρεμασμένο εκεί στην πλατεία του Ατ Παζάρ του μοναστηρίου. Η δε ψυχή του ανέβηκε στα σκηνώματα και στο πάνθεο των Αγίων και των Μαρτύρων της Ορθοδόξου πίστεώς μας και της γλυκητά της ελληνικισμών πατρίδος, και το αίμα του και η θυσία του έπιασαν τόπο και ελευθερώθηκε η Μακεδονία, της οποίας εκείνος υπήρξε στον αγώνα για την ελευθερία πρωτοπόρος, πρωτόσπηρε της λευτεριάς τον σπόρο. Ας δώσει και σήμερα στην κινδυνεύουσα από όλα τα έθνη πατρίδα μας, ας δώσει και σήμερα ανθρώπους σαν τον Κωνσταντίνο Χρήστου, σαν τον καπετάν Κώτα, και στη Μακεδονία και στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Ας είναι αιωνία η μνήμη του καπετάν Κώτα και ας έχουμε την ευχή του. Χίλιες και θερμές ευχαριστήσεις στους πατέρες, στο Ίδρυμα, σταθμό της Εκκλησίας μας, στους ακροατάς αυτογγείς και μακράν, και προπαντός σε όλους εσάς. Ο Χριστός και η Παναγιά είναι μαζί μας. Ας ψάλλουμε τον ηθικό ύμνο της Εκκλησίας και να φύγουμε. Τι υπέρμαχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθερώσον, ή να κράζωσι χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Η Παναγιά μαζί μας, καλή σας νύχτα.